oikeastaan missä tahansa maailmassa mä oon ollut, on sitten ollut Amazoniassa tai jossain päin Aasiaa tai Afrikkaa, niin aina mä oon se mutsungu tai kuire tai gringa. Jotenkin maailmanlaajuisesti katsottuna, niin miten me arvotetaan toisiamme niin kuin kulttuurien tai ulkonäön tai jonkun mukaan, niin sehän on yksi semmoista suurimmista harha-askeleista jotenkin, että miksi tämä maailma ei kehity.
Hän on Hanna-Mari Chakia, nepalilaisen jazz-muusikon puoliso ja kahden kulttuurin taustan omaavan lapsen äiti, mutta ennen kaikkea dokumentaristi ja valokuvaaja, joka tuo tähän ohjelmaan tarinoita tullessaan. Ja tämä ohjelma on Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmasarjaa nimeltä Kosmopoliitin kotiinpaluu, jossa pääsemme hetkeksi kulttuurialan maailmankansalaisten kyytiin. Kuulemaan, mitä he ovat maailmalla matkatessa tai asuessa oppineet sen mittakaavasta. Minä olen Minna Joenniemi ja tervetuloa valokuvaaja, kustantaja Hanna-Mari Chakia. Minkälainen kosmopoliitti maailman kansalainen olet?
Ai millainen kosmopoliitti? No ainakin utelias ja ehkä vähän kyltymätön, että mä ajattelen, että aina on paikkoja, mihin voisi lähteä, mutta mä oon ajatellut, että mulle kelpaa hyvin tämä suomalainen metsä myös.
Olet Hanna-Mari Chakia ollut dokumentin elokuvien tekijä, mutta nyt olet erikoistunut valokuvaamiseen, joka on ollut koko ajan rakkautesi. Ja sitä myötä kuulet sellaiseen kosmopoliittiseen heimoon, jota polttelee tehdä kameran kanssa jalkatyötä, etsiä niin kaukaa kuin naapurikadulta niitä tarinoita, joita pitää ihmisille kuvien kautta kertoa. Ja valokuvahan on yksi tehokkaimmista tavoista näyttää, mitä tapahtuu niissä maailmankolkissa, joihin emme pääse. Kuvaat itse, mutta olet tehnyt myös Suomesta käsin kunnianhimoista valokuvajulkaisua Foto Roota ja Raw Viewta, joihin valtaa käyttäen valikoit kansainvälisiltä tekijöiltä väkeviä kuvasarjoja. Ja nyt oman kuvaamisen lisäksi mentoroit, eli neuvot ja tuet ulkomaisia sekä suomalaisia kollegoita.
Erityisalasi on dokumentaarinen valokuva. Niin miten sitä luonehdit?
Dokumentaarinen valokuva on todellisuuden kuvajainen. Että se on käsite, joka on hyvin laaja ja sitä on oikeastaan aika vaikea tiivistää, mitä kaikkea mahtuu siihen. Ja mä edustan semmoista puolta siitä itse, että mä oon kiinnostunut semmoista syväluotaavammasta dokumentaarista valokuvasta ja vähän käsitteellistä ja vähän kokeellisemmasta.
No dokumentaarista valokuvaa ja ihmisille arjessa tulee vastaan Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen Suomen Kuvalehden Imagen kaltaisissa julkaisussa sarjoina ja Tallinnan ja Tukholman fotograafiskan näyttelyissä. Ja sitten niitä julkaistaan valokuvakirjana. Omat viimeisimmät kirjasi ovat käsitelleet pitkiä avioliittoja. Olet kuvannut pitkissä avioliitossa eläneitä ihmisiä sekä nuoria naisia, jotka ovat kahden kulttuurin lapsia. Mutta nyt kosmopoliitin, eli sinun Hanna-Mari Chakia, tuliaisiin.
Koska tässä ohjelmassa emme näytä valokuvia, niin synnytämme sanoin mielikuvia. Olen pyytänyt sinua tuomaan mukanasi viisi tarinaa, joihin kiteytyy jokin vahva tunne ja sen seurauksena sitten ymmärryksen hetki. Mihin tunteisiin tarinasi liittyvät?
Ne liittyy läheisesti hurmioitumiseen ja mä puhun myös rakkaudesta liittyen hurmioitumiseen ja häpeään ja suruun ja pelkoihin ja kaipaukseen.
Ensimmäinen tarinasi on ajalta, jolloin vielä teit dokumenttielokuvia ja se tunne, johon se liittyy, on haltioituminen.
Mulle tulee ensimmäisenä mieleen semmoinen työhön liittyvä kokemus oli, että mä olin menossa tekemään dokumenttia TV-puolelle siis niin Mosambikiin reilu 10 vuotta sitten. Ja sitten mulla on ollut semmoinen vähän erikoinen tapa tekijänä, että mä oon aina halunnut olla siellä, missä kuvattavat on. Eli mun toivomus silloin oli, että me ei ollakaan hotellissa ollenkaan, vaan me asutaan kylässä sitten ihmisten kanssa. Me oltiin useampia päiviä sitten tämmöisen yksinhuoltaja äidin savimajassa. Ja hänellä oli 2 lasta ja sähköjä siinä kylässä ei ollut. Ja sitten kun ilta pimeni ja oli ihan pilkkopimeetä ja sitten semmoinen tähtikupoli, joka loisti taivaalla. Ja se oli jotenkin ihan ainutlaatuinen kokemus. Vähän semmoinen kuin lapsuuden jotkut reissut perheen kanssa on ollut, että ei ole mitään muuta kuin toisemme. Että on ollut se luonnonläheisyys ja sitten kun ei ollut mitään viihdykkeitä, niin sitten meillä oli tulkit, oli sitten ainakin sen illan, ei tietenkään yötä siellä ollut, mutta sitten me kerrottiin tarinoita sitten siinä nuotion ympärillä ja tuli hirveän läsnä olevaksi se, että miten samankaltaisia me ihmiset ollaan, että ei, sillä ei ole merkitystä, että tuleeko kaupungista ja onko yksinhuoltaja, joka on koko elämänsä ollut siinä samassa kylässä, niin silti meillä oli paljon jaettavaa keskenämme.
Mistä ne muodostuu nämä kohtaamisen pisteet sitten niissä tarinoissa?
No kyllä meillä varmasti oli se äityys yksi tekijä, että me puhuttiin äityydestä ja siis ihmisyydestä ja naisena olemisesta ja naiseksi kasvamisesta. Mutta se mikä siitä reissusta on jäänyt mieleen, on jotenkin se yhteys siihen äitiin, naiseen, toiseen naiseen.
Miksi arvelet, että nimenomaan tämä äityys on se, joka ensimmäisenä kumpuaa sanasta haltioituminen, äitiyden tarina, niin löytyy juuri tästä teemasta?
No kyllähän kaikki aina liittyy tavallaan siihen omaan narratiiviin, että mä oon 3 lapsen äiti ja mulla on ollut silloin 2 lasta, kuten hänelläkin. Et ehkä se syntyy siitä yhteydestä samankaltaisuuden tunteista, että me ollaan ikään kuin tämän saman tähtikupolin alla olevia ihmisiä ennen kaikkea, sitten tietysti naisia myös, ja yksinhuoltajia oltiin molemmat silloin.
Onko tämmöinen haltioitumisen etsiminen se, mikä saa sinut matkustamaan, Hanna-Mari Shakia?
Joo, kyllä mä sanoisin, että semmoiset hyvin niin kuin yksinkertaiset kohtaamiset on mulle ollut aina se, ja läsnäolemisen kokemukset, ja jotenkin semmoinen jakamisen kokemus on ollut se, mikä on mulle ollut tärkeää matkustaessa.
Mutta olet Hanna-Mari Shakia semmoisella alalla, joka on muuttunut ja muuttumassa koko ajan valtavasti, että vuodessa tehdään sen verran kännyköitä, joissa on kameraominaisuus, kun varmaan niitä ammattivalokuvaajan käyttämiä järjestelmäkameroita on tehty koko niiden olemassaolon aikana. Ja nythän voisi ajatella niin, että sillä kyseisellä mosambikilaisella naisella, jonka kanssa vietit tämän herken hetken tähtitaivaan alla, niin hänellähän saattaa nyt jo kehittyvässä maailmassa olla kännykkä. Ja hän ehkä kuvaa itse omaa elämäänsä. Niin miten ajattelet, että ne hänen ottamansa kuvat ja tämmöisen dokumentaarisen valokuvaajan kuvat eroaisi toisistaan?
No ei ne aina eroakaan. Sehän on se, minkä kanssa me työstetään aika paljonkin, että miten me erottaudutaan valokuvaajana nää tästä tämän päivän kuvavirrasta, joka on siis semmoinen, alkaa lähentele jotain tsunamia. Se, mikä tavallaan kuuluu tähän mun ehkä voisi sanoa jopa missioon, on se, että me aletaan ajattelemaan enemmän. Että otetaan vähemmän kuvia ja ajatellaan enemmän.
Mennään seuraavaan tarinaan ja tunteeseen, jota haluat käsitellä, ja se tunne on suru.
Suru onkin semmoinen tunne, joka muuttaa vuosien aikana muotoaan ne kokemukset, mitä joskus on ollut, mutta sitten käy myös niin, että ne tunnekokemukset ei katoakaan vuosien myötä. Ja tällainen kokemus oli. Mä olin Dominikaanissa tasavallassa, missä on haitilaisia sokerijuuripellolla työskenteleviä maaorjia. Ja siis mä oon tehnyt käsitellyn mun dokumentaaristuotannossa nykyajan orjuutta. Ja siellä mä tapasin semmoisen jälleen yksinhuoltaja-äidin, jolla oli 3 lasta. Ja kun me siinä keskusteltiin kovassa auringon paahteessa, istuttiin se päivä ja mä katsoin hänen arkiaskareitaan, kuvasin tietysti samalla siinä, niin yhdessä haastattelussa hän sitten sanoi jotain semmoista, joka, mä en oikein tiedä mikä se tunne on, mutta se aiheutti semmoisen niin kuin surun vyöryn mun sisällä, että mun oli tosi vaikea niin kuin jatkaa työntekoa. Mä jatkoin kyllä ja jotenkin niin kuin keräsin itseni siinä tilanteessa, mutta siitä on 11 vuotta aikaa ja mä edelleen saan siitä tunteesta kiinni. Ja sitten sen kuvauksen jälkeen niin kylän keskellä oli semmoinen suuri vanha puu ja mä menin istumaan sen puun alle ja istuin siinä yksin ja joku tuli, en tiedä edelleenkään kuka, mutta joku kyläläisistä tuli mun taakse ja asetti hyvin niin kuin hienotunteisesti kätensä mun olkapäälle. Ja se kosketus oli jotenkin pyhä niin, että mä sitten siinä aloin itkemään ja en tiedä kuinka kauan itkin, mutta se oli semmoinen suru, joka pääsi ulos. Mutta se liittyi jotenkin semmoiseen toivottomuuden tunteeseen. Ja sitten myöskin siihen, että mikä merkitys on mulla siinä hetkessä, että mä olen tullut tänne ja mitä hyötyä siitä on. Ja sitten mikä niin kun oli erikoista, että sitten ehkä vuosi myöhemmin mä tein tämän saman dokkarin aiheena oli siis nykyään orjuus ja mä tein sitten Nepalissa vuoristossa yhdessä kylässä. Ja jälleen taas kyseessä oli nainen, ja jolla oli useampia lapsia, ja mies oli lähtenyt Intiaan töiden perässä. Ja hän sanoi oikeastaan ihan täsmälleen samat sanat, kun tämä haitilainen nainen oli sanonut edellisenä vuonna.
Eli mitkä?
Hän sanoi näin, että hän ei ymmärrä, että mikä merkitys hänen elämällään on, kun hän elää täydellisessä kurjuudessa, että miksi Jumala ei ota häntä pois.
Ja se nostaa edelleen kyyneleet silmiin sinulla, Hanna-Mari Sakia.
Kyllä. Ehkä näiden mun reissujen, joissa mä oon tehnyt sitten dokumentaarisia ohjelmia, niin on noussut kyllä vahvasti semmoinen, kun mä oon käsitellyt aika paljon naisten elämään liittyviä kysymyksiä, niin oon itse pystynyt kyllä samaistumaan siihen myöskin. Ja tietysti tälleen länsimaalaisena naisena, niin mähän aina voin palata sinne, mistä mä oon tullutkin. Eli myös siihen liittyy aika paljon semmoista etuoikeuden ja häpeänkin tunteita, että kyllä pistää miettimään. Meidän pitäisi ehkä palata enemmän siihen aikakauteen, jossa me oltaisiin jotenkin vähemmän tyytymättömiä siihen, mitä meillä on elämässä. Ja ehkä se on se oppi, mitä mä oon sitten näitä mun ulkomaanreissuilta saanut, että pitäisi tyytyä vähempään ja olla läsnä tietenkin enemmän.
Ensimmäisessä Fotoroo-lehdessä, jonka julkaisitte vuonna 2007, on tämmöinen tekijöiden laatikko, jossa kysytään kaikilta, että mikä on kauneinta, niin sanot siellä, että sinusta kauneinta on itku.
Joo,
mä olen päässyt näkemään sitä, mikä mielestäsi on kauneinta, kun tässä kyyneleitä on pari valahtanut.
Okei, mä en tiennytkään enkä muistanutkaan. Äiti on syntynyt Viipurissa, niin ehkä mulla sitten on tämmöinen pieni itkiä mummo sisällä.
Onko se niin, että kun pääset näin lähelle asioiden ydintä, esimerkiksi tällaista surua, jonka kohtasit siellä Haitissa ja Nepalissa, niin se käännät sen sitten toiminnaksi?
Kyllä. Mun pyrkimys on ollut aina tehdä jotain semmoista, joka liikauttaisi ihmisiä toimimaan. Eli ehkä se mun tapa työskennellä on hyvin semmoinen realistinen myöskin, että mä haluan näyttää, mitä asiat on ja miksi ne on niin kuin ne on.
Silloin kun teit Foto Raw-lehteä ja Raw Viewtä, niin siinähän oli nimenomaan taustalla semmoinen iso julistus siitä, että Suomesta käsin voi tehdä tämmöistä kansainvälistä lehteä, jota levitettiin 60 maahan. Niin mistä se silloin syntyi semmoinen tarve? 2007 alkoi lehti ilmestyä.
No jos ajatellaan niin, että kuvan kielihän on universaali, että mä en koskaan ajatellut, että on syytä niin kuin jotenkin rajoittaa sitä tekemistä Suomeen, koska ja sitten tietysti se oma uteliaisuus siitä, että mitä maailmassa tehdään, oli se ehkä se merkityksellisin osa sitä, että halusi tutustua muihin, niin kuin, mitä muut saa aikaiseksi ja miten he näkee ja kokee tämän maailman.
monestako maailman maasta suurin piirtein julkaisitte Fotoroossa kuvasarjoja?
Nyt täytyy sanoa, että en tiedä, mutta yksi isoista niin kuin, tai siis semmoista pyrkimyksistä oli se, että me ei pelkästään julkaista niin kuin länsimaalaisten valokuvaajien kuvia, mutta se oli haasteellista. Et se oli todella haasteellista löytää vaikka Aasiasta tai afrikkalaisia tai eteläamerikkalaisia kuvaajia. Että maailmaa pyörittää selkeästi niin kuin länsimaalaiset valokuvaajat, mikä mun mielestä on yksi sellainen tekijä, jolle pitäisi todella tehdä jotain. Ja on nyt on syntynyt paljon myös omia kuvatoimistoja ja kollektiiveja vaikka Afrikkaan.
No Fotoroota ja sen seuraajaa Raw Viewta ei enää julkaista. Niiden tarina päättyi muutama vuosi sitten, mutta henkilökohtaisesti suosittelen kyllä kaikkia keräämään näitä lehtiä talteen, koska niissä on laadukkaina kuvasarjoina tallennettuna niin politiikkaa, erotiikkaa, arkea ja muotokuvia ihmisyyden nurjimmista ja kauneimmista puolista, eli puolilta maailmaa. Mutta nyt siirrymme ohjelmassa Kosmopoliitin kotiinpaluu kohti valokuvaaja Hanna-Mari Shakia, sinun kolmatta tuliaistasi maailmalta. Ja se on tarina kaipuusta Nepaliin ja siitä, kuinka sai alkunsa tyttö nimeltä Kaipuu.
Mä menin ensimmäisen kerran Nepaliin vuonna 1999, eli mä oon käynyt siellä pääsääntöisesti niin kuin 20 vuoden ajan. Ja se ensimmäinen matka on ollut siis tämmöinen niin kuin henkilökohtainen matka, mutta sitten kaikki seuraavat oikeastaan on ollut sit työmatkoja, ja mä kävin siellä melkein niin kuin vuoden kahden välein. Mä olin mun miehen tavannut, meillä on siis yhteinen eteläkorealainen ystävä, joka sanoi, että meidän täytyy tavata toisemme, ja mä en ymmärtänyt ollenkaan, että miksi mun pitää nyt tavata tämmöinen nepalainen mies, ja hän oli ihan yhtä vastahakoinen. Ja sitten sinä iltana, kun me ollaan tavattu vuonna 2007, niin tämä meidän yhteinen ystävämme Lee Etelä-Koreasta, niin käytännössä haettiin taksilla tämä mies kotoaan. Ja sitten vietettiin koko ilta ja yö oikeastaan yhdessä sitten me kolme. Ja mun mies on muusikko, niin soitettiin ja laulettiin ja kirjoitettiin lauluja ynnä muuta. Ja oli oikein hauskaa. Sitten se seuraava reissu, jossa mä olin dokumenttia tekemässä, niin maaorjuudesta me ollaan tultu mun assistentin kanssa pois vuoristosta, ja hän on sitten saanut siellä ruokamyrkytyksen ja oikein siis pahan semmoisen, ja joutui sitten sairaalaan, ja mulla yhtäkkiä olikin Katmandussa aikaa, ja mun mies kauhean avuliana ihmisenä niin sanoi, että hän voi lähteä mun kanssa aina käymään sairaalassa. Ja sairaalassa oli vielä semmoinen juttu, että sinne piti vielä ruokaa, koska sitten olisi saanut jonkun uuden pöpön, että jos potilas olisi syönyt siellä sairaalaruokia. Eli me joka päivä vietiin sitten termoskannussa ruokaa tälle Laurille, joka oli todella niin kuin sairaana tiputuksessa ynnä muuta. Sitten sattui olemaan hänen syntymäpäivänsä tämän viikon aikana, niin mä annoin hänelle syntymäpäivälahjaksi Sibelius Akatemian pääsykoepaperit. Ja hän tuli sitten Suomeen niihin pääsykokeisiin, ja meni siitä, kun hän oli tullut Suomeen toukokuussa vuonna 2009, niin tammikuussa me saatiin tytär. Ja hauskaa on siinä se, että mun ei enää pitänyt edes tulla raskaaksi.
Ja tyttären nimi on?
Lumanti, joka tarkoittaa kaipausta. Ja on vanha nepalainen nimi 1950-luvulta.
Ja teillä on toinen koti siellä Nepalissa, ja sehän avaa tämmöisen ehkä kosmopoliittisen näkymän myös, että kun elää kahden täysin erilaisen maailman välissä. Ja ilmeisesti se kaipaus sinne Nepaliin on läsnä aina.
Se on läsnä aina. Se on jännä juttu, että sitten kun mennään sinne, ja sitten me ollaan oltu siellä muutama viikko, niin sitten mulla on aina kiire kotiin takaisin. Että siinä on semmoisia puolia siinä maassa ja kulttuurissa, että ne on myös niinku sietämättömiä asioita. Että se semmoinen konkreettinen asioiden toimimattomuus on yksi semmoinen, kun mä oon ihmistyyppinä edustan semmoista ylisuorittajatyyppiä, joka haluaa, että asiat hoituu. Ja sit sulla ei olekaan kontrollia, joka tietysti on nykyihmisille hirveän tervettä se, että sä et pysty kontrolloimaan kaikkea. Mut kyllä se, se maa on mulle todella niin kuin merkityksellinen. Musta tuntuu, että sen 20 vuoden aikana niin Nepalilla on suuri merkitys siinä, että minkälaiseksi ihmiseksi mä oon muodostunut.
Miten Nepal on sinua, Hanna-Mari Sakia, haastanut?
Se on haastanut aika monella tavalla. Mun mies kuuluu alkuperäiskansaan nevareihin ja heillä kukaan ei ole mennyt naimisiin kenenkään toisen heimon tai kastin kanssa aiemmin heidän suvussaan.
Nepal on hyvin vahva kastiyhteiskunta.
Kyllä, on. Ja sitten tietysti kun tämmöinen isokokoinen valkoinen länsimaalainen nainen tulee, niin se on aika iso juttu siinä yhteisössä, että heidän perheessään meni kauan ennen kuin he hyväksyivät mut osaksi sitä perhettä. Että kyllä mä joudun tekemään aika paljon kaikkia rituaaleja. He on siis buddhalaisia ja sitten siihen liittyy kaikenlaista, että silloin kun me oltiin naimisissa ja oltiin sitten saatu tytärkin, me mentiin sitten käymään Nepalissa ja tavallaan niin kuin ehkä sen käynnin tarkoituksena oli saada hyväksyntää ja sitähän ei tullut, vaan että siihen liittyi kaikkia sitten semmoisia rituaaleja, mitä mun piti tehdä myöskin, kuten koskettaa kaikkien vanhempien miesten jalkoja ja kumarrella. Ja nythän mä pystyn niin kuin jotenkin hymyilemään näille asioille, mutta ne oli oikeasti aika niin kuin vaikeita. Et eihän, mä olin päättänyt vaan silloin, kun mentiin sinne, että mä teen kaiken, mitä se vaatii. Ja mun mies sanoo kyllä siitä, että hän oli niin kuin ylpeä siitä, että mä kävin läpi sen.
Missäs ventiloit tunteitasi?
Kyllä mä varmaan aina niiden tapaamisten välillä sitten ventiloin.
Tuuletit jossain.
Niin, mutta kyllä mä oon hirveän kiitollinen niistä kokemuksista. Nöyryys on mun mielestä semmoinen hyvä, mitä niin kuin pitäisi ehkä enemmän olla läsnä meidän elämässä.
Paitsi toihan oli myös valtaa, että ei pelkkää nöyryyttä, että osoitit heille heidän asemansa tai valtansa esimerkiksi koskettamalla niitä jalkoja.
Mm, kyllä, mutta se on se, että ehkä että miten mä oon pärjännyt myös maailmalla on se, että mä yritän lukea tämmöisiä hetkiä, milloin on vaan parasta luoda se katse maahan.
Se antaa jonkinlaisen toisenlaisen näkymän siihen, että mitä nämä naisten ja miesten väliset ja perhesuhteet oikein on. Millä tavalla olet tästä niin kuin sydämessäsi sivistynyt?
Me ollaan järjestetty kahdet häät. Kahdet, siis mun mies on ainoa mies perheessä. Vanhemmat on kuollut jo aikapäivää sitten, eli hän on vastuussa neljästä siskostaan ja myös siitä, että meneekö hän naimisiin ja kenen kanssa menee. Eli nyt kahden siskon kohdalla niin tämä koko prosessi on käyty läpi.
Ai niin kuin naitettu, te olette
kyllä
tutkineet mahdollisia kyllä sukuja, jotka voisivat sopia yhteen.
Kyllä se alkaa yleensä siitä, että käydään buddhalaisen papin luona ja sitten lasketaan milloin mitäkin, mitkä tähdet ja kuu ja niin edespäin on tietyssä asennossa ja sitten voi alkaa etsimään. Eli tämän ensimmäisen siskon aviomies on toinen Shakya, mutta sitten nämä kaksi ehkä sen rohkaisemana, että me ollaan mun miehen kanssa löydet toisemme, niin on itse halunnut vaikuttaa siihen. Ja nyt helmikuussa me järjestettiin sitten toiset häät. Mutta onhan se avannut semmoisen ikkunan maailmaan, mitä en mä tiennyt edes, että on olemassakaan.
Viimeisin valokuvaprojektisi, josta julkaisemasi kirja on tässä kädessäni, liittyy nepalilaisen naisen elämänkaareen ja se on saanut oman tyttärisi tarinasta alkunsa, mutta käsittelee laajemminkin nuoria naisia, jotka ovat kahden kulttuurin hedelmiä. Teoksen nimi on Tyttö, joka ei mennyt naimisiin puun kanssa. Mistä rituaalista se onkaan saanut nimensä?
Eli kun tyttö on 5-12-vuotias, niin se on ensimmäinen hedelmällisyysriitti, mikä on nevarikulttuurissa. Ja siinä riitissä niin isä luovuttaa tyttärensä puulle, jonka kanssa hän menee naimisiin. Ja sitten tämä puu antaa ikään kuin tälle isälle beettelle puun hedelmän. Ja nyt tietysti kun me kasvatetaan meidän perhettä täällä Suomessa, niin mun tytär on jäänyt vaille niitä rituaaleja, me ollaan monesti ajateltu, että pitäisikö me tehdä niitä sitten vaikka nyt tässä tapauksessa vaikka koivun kanssa, mutta ne on pyhiä ne buddhalaiset rituaalit ja se tuntuisi erikoiselta alkaa ikään kuin jotenkin tekemään niitä toisin. Ja tosiaan tämä nimi tyttö, joka ei mennyt naimisiin puun kanssa, niin kertoo siitä, että miten kahdesta tai useammasta etnisestä taustasta olevat naiset tai mun tyttäreni tapauksessa tyttö, niin jää ilman sitä toisen puolen tavallaan niin kuin identiteettiä tai josta se lähtisi kehittymään se oma kokonainen identiteetti. Et kun mä tein tota kirjaa, niin mä huomasin semmoisen, että mitä vähemmän sä tiedät siitä toisesta puolesta, niin sitä jotenkin niin kuin keskeneräisempi ja rikkinäisempi sun identiteetti on. Ja yksi semmoinen tosi tärkeä asia on se, että puhuu niitä kieliä, mitkä on molempien vanhempien äidinkielet. Niinpä se on sitten tarkoittanut, että meillä kotona puhutaan nevaria. Ja mun tytär on aloittanut nyt sitten tänä vuonna Nepalin opiskelun myöskin.
Mutta miten se erityisesti tähän naiseuteen liittyy nyt, kun tässä kirjassa on useampia ihmisiä, joilla on erilaisia etnisiä yhdistelmiä taustana?
No se liittyy, mua lähtökohtaisesti kiinnosti tietysti oman tyttäreni kautta se, että mä valitsin tämän fokuksen naissukupuolisiin. Naiset, jotka on useammasta tai kahdesta tai useammasta etnisestä taustasta, niin heihin liittyy paljon semmoista, mikä ei poikiin liity, niin kuin erityyppisiä rasistisia ongelmia. Esimerkiksi siis naisten eksotisointia ja seksuaalisointia. Että kyllähän niin kuin usein naiset, joilla on kaksi taustaa, niin voi olla myös huomiota herättävän kauniita. Että tuossa kirjassahan mä en ole valinnut ketään kuvattavia, vaan mä oon ikään kuin kuvannut kaikki, jotka on halunnut tulla kuvatuksi. Mutta se ensimmäinen kommentti usein on ollut, että näähän voisi nämä tytöt olla jotain Benettonin malleja. Että sekin kertoo paljon, että miten me nähdään heidät jotenkin toisina. Ja kyllähän niin kuin mun tyttö, joka on 9-vuotias, niin on jo nyt kokenut toiseutta. Et usein keskustellaan kotona siitä, että miksi hän on tämän värinen. Ja myös omat ystävät ja muut lapset koulussa niin saattaa aika rajujakin kommentteja sanoa ulkonäöstä.
Mm.
Että sen oman tyttären kautta niin kuin oppinut ja alkanut katsomaan asioita toisesta näkökulmasta, että miltä niin kuin tuntuu, että niin kuin yksi tyttö kertoo, joka mun mielestä oikeastaan tämän prosessin aikana kosketti mua kaikkein eniten, oli se, kun hän kertoi semmoisen tarinan, että hän oli istunut bussipysäkillä odottamassa bussia ja sitten siihen oli tullut vähän vanhempi rouva siihen viereen, joka oli alkanut sitten hänelle jutustelemaan ja kysynyt, että mistä hän on kotosi ja sitten hän oli sanonut, että Suomesta. Ja tämä rouva oli kysynyt uudestaan, että mistä sä olet oikeasti kotosin. Ja hän oli edelleen sanonut, että mä olen kotosin Suomesta. Niin se rouva oli sanonut, että sinä et voi olla kotoisin Suomesta, eikä sinusta koskaan tule suomalaista. Että tavallaan niin kuin se, että Suomi on muuttunut paljon, se tulee muuttumaan ja ihmiset ei aina ole ehkä niin kuin homogeenisen suomalaisen näköisiä.
Aika raakaa puhetta bussipysäkillä. Ja Suomi on nykyään yhä jakautuneempi näissä asioissa. Osan mielestä varmaankin rouvan puhe on suoraa ja rehellistä. Toisten mielestä hän ei sietäisi hävetä. Häpeä on tunne, jota itsekin mietit paljon. Mitä siitä ajattelet?
Mä oon ajatellut niin, että häpeä on semmoinen niin kuin voimassa oleva voima, joka pitäisi vaan niin kuin tunnistaa itsessään. Et mä oon ajatellut niin, että häpeä on semmoinen tunne, joka on oikeastaan kaikkein lamaannuttavin. Että jos ei koskaan käsittele häpeän tunteita itsessään, niin mä en tiedä, mihin se johtaa. Kyllä tähän ihonväriin liittyen, niin kyllä mä oon monesti itseäni hävennyt sen mun oman ihonvärini kautta myöskin. Ja sitä semmoista, mun mielestä siihen häpeään ja ihonväriin liittyy se semmoinen etuoikeutettuna eläminen. oikeastaan missä tahansa maailmassa mä oon ollut, on sitten ollut Amazoniassa tai jossain päin Aasiaa tai Afrikkaa, niin aina mä oon se mutsungu tai kuire tai gringa. Se on aina se erottava tekijä, on se, että miltä ihminen näyttää. Jotenkin maailmanlaajuisesti katsottuna, niin miten me arvotetaan toisiamme niin kuin kulttuurien tai ulkonäön tai jonkun mukaan, niin sehän on yksi semmoista suurimmista harha-askeleista jotenkin, että miksi tämä maailma ei kehity. Tai että meillä on joku semmoinen ajatus omasta niin kuin erinomaisuudesta tai ylivallasta tai meidän oman ihonväristatuksen myötä.
Kosmopoliitin kotiinpaluu.
Neljäs tunne, jota haluat käsitellä tässä ohjelmassa Kosmopoliitin kotiinpaluu, on pelko. Tai oikeastaan pelottomuus. Ja siihen sinulla liittyy useampiakin tarinoita maailmalta. Eikö niin, Hanna-Mari Shakia?
Pelko on tietenkin semmoinen tunne, joka on ehkä yksi tärkeimmistä sen takia, että sehän pitää meidät ikään kuin kiinni tässä ja nyt. Ja olen paljon miettinyt sitä, koska mä oon ollut aika uhkarohkea. Mä oon elänyt hyvin semmoisen nuoruuden ja rajattoman nuoruuden. Ja mä oon jo niin kuin vähän yli kaksikymppisenä, niin mä oon saanut varhain mun ensimmäisen lapsen, niin mä oon hänet ottanut mukaan ja me ollaan 3 kuukautta matkustettu ympäri Kaliforniaa muun muassa. Se pelko on tunne, jota ikään kuin kantaa mukanaan, mutta musta tuntuu, että silloin varsinkin nuorempana, niin sitä ei aina kuunnellut. Ja tätä kun mä mietin, että mitä tarinoita mä kerron, niin mä olin ekan kerran Mosambikissa, eli tekemässä sitä Punaiselle Ristille siellä keikkaa, mutta mä olin päättänyt niin, että mä liftaan Etelä-Afrikasta Zimbabween ja Zimbabweesta Mosambikiin ja Mosambikista Etelä-Afrikkaan. Ja sehän ei ollenkaan ole hyvä idea 30-vuotiaalle naiselle. Ja on ollut siis sellaisia tilanteita monta kertaa, että mä olisin voinut päästä hengestäni. Ja yksi semmoinen tavallaan aika vieton tilanne oli semmoinen, että mä olin lähtenyt Hararesta ja mun oli tarkoitus mennä Maputoon. Ja mä olin sitten hypännyt jonkun miehen kyytiin huoltoasemalta ja sitten se oli tarjonnut autossa jotain virvoketta, ei alkoholipitoista, mutta mulle tietysti tuli luonnollisesti sitten pissähätä siinä matka-aikana. Ja mä sitten sanoin sille kuskille, että pysähdy nyt tähän ja siinä oli semmoinen pelto aukee, mutta siinä kasvoi semmoinen niin kuin pitkä ruoho ja mä lähdin sitten juoksemaan sinne aukeelle jonkun puskan taakse ja tein sitten asiani ja tulin takaisin ja sitten muistan aina, kun se mies seisoi niin kuin hyvin jotenkin niin kuin järkyttyneen näköisenä ja mä katsoin häntä ja mietin, että mitä mä oon nyt tehnyt. Ja hän sanoi, että etkö sä nähnyt kylttiä, että täällä on maamiinoja. Ja siinä oli siis varoituskyltti, että sille alueelle ei saa mennä, kun se oli sitä aikaa, kun Mosambikin sodasta ei ollut niin kauan aikaa. Ja että on ollut kyllä ihan hirvittävän hölmö. Ja ihmettelen monesti, että on vielä tässä, että kyllähän ne pelot on paljon niin kuin ajanut myös siihen suuntaan, että on pystynyt lukemaan tilanteita, että nyt ei kuulu olla täällä. Ja ehkä sen johdosta niin mä oon sitten aloittanut harrastamaan itsepuolustuslajeja ja sitä kautta saanut ehkä semmoisen niin kuin kehollisen varmuuden ja tietysti sitä kautta myös semmoisen henkisemmän niin kuin varmuuden siitä, että mä pystyn toimimaan, jos jotain tapahtuu. Mutta et kyllä mä niinku jopa tänä päivänä niin yhä näinkin niinku aikuisena niin olen tehnyt semmoisia päätöksiä, että moni niinku kysyy, että mitä ihmettä sä oikein ajattelit. Että mä tuossa 3 vuotta sitten, niin mä olin etsimässä siis New Yorkista asuntoa niin, että me voitaisiin olla siellä perheen kanssa jonkun aikaa ja sitten sain kuulla semmoista yhdestä naisesta, joka oli taidehistorioitsija ja hän tarvitsi sitten niin kissoilleen ja koirilleen vahdin. Ja sitten mä ajattelin, että no tämähän on hyvä, että me voidaan olla sitten ilmaisiksi siellä ja hoitaa niitä eläimiä. Me ollaan tosi eläinrakkaita. Ja, Ja me käytiin sitten semmoinen Skype-puhelu sen taidehistorioitsijan kanssa ja hän näytti sitä asuntoa, mutta ei näyttänyt ollenkaan sitten ulkopuolelle. Ja sitten hän kysyi vaan, että oot sä tottunut olemaan vähän tämmöisellä niin kuin raffimmalla alueella. Ja sitten mä oon usein siis, kun mä oon ollut New Yorkissa, niin mä oon vuokrannut myös Etelä-Bronxista asuntoja ja niin edespäin. Mä oon tottunut kyllä siihen, että saattaa olla semmoinen turvaton olo. Mutta koskaan ei ole siis mitään tapahtunut. Mutta me päädytään siis heti, kun sanoo kadun nimen, eli Martin Luther King Boulevard, niin Yhdysvalloissa kaikkiaan on siis 8 kappaletta näitä katuja. Ja sanotaan niin, että niin kuin mustat siis sanoo näin, että he on saanut ainoastaan tämän niin kuin kunniakkaan kadun nimen, mutta ei mitään muuta. Eli se on aina se kaikkein niin kuin vaarallisin alue joka ikisessä kaupungissa, missä on sitten MLK-katu. Ja me sitten asutaan tässä asunnossa, joka on siis katutasossa. Ja siinä on isot ikkunat. Ja se on ihan täysin tämmöisellä niin kuin jengien oikeasti niin kuin Bloods and Crips-alueella. Ja ei ole ristiin sielua sitten niin kuin muita hengenheimolaisia tämän niin kuin värin perusteella mun kanssa, mutta mun mies menee hyvin tämmöistä hispaanosta ja tytär samoin, eli heihin ei kiinnitä ollenkaan huomiota, mutta ihmisten tietysti on hyvin niin kuin yllättyneitä. Että. Ja sitten ollaan tavallaan tämmöisen niin kuin rasismin ja ennakkoluulojen ja jotenkin niin kuin semmoisen kaaoksen kehdossa. Et silloin mä niin kuin tajusin siellä, että mä oon tehnyt niin kuin ison virheratkaisun, että mä oon tuonut mun perheen tänne. Ja mun mies ei kokenut sellaista turvattomuutta ollenkaan, koska hän jotenkin niin kuin solahti siihen yhteisöön. Mutta sekin oli niin rikastuttava kokemus, että vaikka mä pelkäsin joka päivä siellä, ja ihan se oli siis niin läsnä olevaa se pelko, että mutta sitten yhtenä päivänä sit kävi niin, että yksi mies ajoi siis polkupyörällä ja joku ampui hänet konekiväärillä niin kuin viereisellä kadulla, niin sitten mä ajattelin, ja se kuului meille siis se ampuminen.
Että nyt tuli lähtö.
Niin, nyt tuli lähtö sitten, ja sitten pakattiin tavarat, ja saatiin eläimille toinen hoitaja. Mutta joskus on siis ajautunut, mutta mä edelleen kadun sitä, että mä lähdin, vaikka mua pelottikin. Ja tietysti mua pelotti myös lapseni puolesta, mutta koska se oli niinku semmoinen, se oli niin kiehtova se yhteisö siinä, että siinä oli niinku heti, kun sä tulit ulos ovesta, niin oikealla oli niinku tämmöinen leipäjonotyyppinen toimisto, missä jaettiin sitten ruokaa ja heti vieressä niinku 50 metriä vasemmalla oli nämä huumediilerit.
No mutta tämähän kuulostaa siltä, että se on just se, mitä kohti dokumentaarinen valokuvaaja käy. Eli tämmöinen toisenlainen näkökulma todellisuuteen.
Kyllä, ja jos mulla olisi rohkeutta, niin mä lähtisin sinne kameran kanssa, mutta siellä pitäisi asua sitten pidempään. Mutta se, mikä niin kun, joka oikeastaan yhdistää kaikki nämä kokemukset jotenkin niin kun samankaltaisiksi, on aina, että sut vastaanotetaan jotenkin niin kun lämpimästi. Niin kun ihan mihin tahansa päin maailmaan menee, niin aina on tavallaan tervetullut, vaikka on ehkä vähän semmoinen ihmetyksen aihe, mutta silti se sisältää semmoisen jotenkin, niin kuin mä oon kokenut, että mä tuun nähdyksi ja kuulluksi.
Pelkohan voi periytyä ja maailma on täynnä ihmisiä, joilla on kehoissaan edellisten sukupolvien kokemia pelon tunteita. Nyt työskentelet parhaillaan valokuvan sarjan kanssa, joka käsittelee tätä.
Nyt tekeillä oleva kirja, jota mä oon itse huomenna lähdössä Amsterdamiin taittamaan tai aloittamaan siis työskentelyn graafikon kanssa, niin on nimeltään hän kutsui minua varpuseksi ja se kertoo traumataustasta ja ylisukupolvisesta traumasta.
Se liittyy sotalapsiin.
Joo, mun äiti on siis ollut sotalapsena, lähti vuonna 1942 Ruotsiin ja palasi sitten Suomeen 5 vuotta myöhemmin ja kun hän palasi sitten Suomeen takaisin, niin hän ei puhunut enää suomea. Ja hän ei oikeastaan koskaan puhunut vanhempiensa kanssa, koska sitten hän kävi ruotsinkieliset koulut. Ja se yhteys oli aika semmoinen, musta tuntuu, että he ei oikein koskaan kyennyt näistä asioista puhumaan. Ja mun äidiltä sitten kysyin tästä, ja sitten hän sanoi, että vasta sitten siinä vaiheessa, kun mun mummi on ollut yli 90, niin he on puhunut näistä asioista jotain. mutta siihen liittyy paljon häpeää ja paljon sellaisia asioita, mistä mä niin kuin ymmärsin tämän projektin kautta, että edelleen niistä on vaikea puhua. Ja se oikeastaan niin kuin haaste tässä projektissa oli se, että miten tehdä näkyväksi asioita, jotka on tapahtunut joskus kauan aikaa sitten. Ja tavallaan niin kuin sitten mä toin siihen semmoisen uudenlaisen visuaalisen kielen, tämmöisen perinteisemmän tavan kuvata, niin kuin mä nyt olen tuossa mun tyttärestä kertovassa kirjassa tehnyt, että se on aika semmoinen klassinen, niin mä toinkin vähän käsitteellisemmän tavan kuvata niitä asioita. Ja tietysti on liittänyt siihen myös perhealbumista kuvia ja sitten arkistoista, muista arkistoista, niin kuin sodan aikaisia kuvia ynnä muuta. Ja hyvin ollut semmoinen, mä oon tehnyt sitä projektia nyt 1,5 vuotta, ja se matka on ollut aika raskas, ja tavallaan semmoinen yhteys, joka on aina monesta syystä takkuillut omiin vanhempiin, niin on ehkä ensimmäistä kertaa löytynyt, että se ymmärrys siitä, että mitä heille on tapahtunut, mitä heidän vanhemmille on tapahtunut, niin on lisännyt sitä semmoista empatiakykyä heitä kohtaan, että he on kuitenkin yrittänyt olla vanhempina mahdollisimman tietysti kyvykkäitä ja jotenkin niin kuin antaa sen rakkauden meille lapsille, mihin he on pystynyt. Tuli mieleen vielä se, että sotalapsista on tehty tutkimuksia ja semmoinen tutkimus, joka on Helsingin ja Uppsalan ja yhden yhdysvaltalaisen yliopiston tekemä, niin on todettu se, että äidiltä tyttärille periytyvät sotatraumat on erilaisia kuin äidiltä pojalle. Eli on 20% mahdollisuus sairastua johonkin psyykkiseen sairauteen johtuen näistä traumataustoista.
Onko se sinun kokemuksesi, että olet sairastunut äitisi trauman seurauksena?
Mä luulen, että mä oon kärsinyt siitä semmoista puhumattomuuden kulttuurista ja tietenkin siitä rakkaudettomuudesta, mikä liittyy hänen ja hänen omiin kokemuksiinsa. Että on vaikea osoittaa rakkautta, jos ei itse ole sitä saanut tai kokenut, että on tullut rakastetuksi.
On ymmärtänyt, että tähän tämmöiseen kansainvälisessä valokuvaajien heimossa mukana olemiseen liittyy erilaisia rahoituskierroksia ja sitä, että jaetaan toisaalta sitten prosessia muiden ulkomaalaistenkin, suomalaisten ja ulkomaalaisten valokuvaajien kanssa, niin minkälaista vastakaikua olet tälle sotalapsitaustaiselle projektille saanut sitten?
No mä viime vuoden kesäkuussa niin mä päätin tehdä siitä mun projektista semmoisen damikirjan, joka on tavallaan semmoinen kavennettu versio. Mä lähdin sitten Ranskaan Arlesiin sinne semmoisena tunnetuille valokuvafestivaaleille ja olin päättänyt niin, että mä aloin näyttämään sitä. Et mä tavallaan niin kuin ymmärrän itse, että mikä siinä resonoi vai resonoiko ollenkaan. Ensimmäinen, jolle mä näytin, oli Tanskan valokuvafestivaalien johtaja ja hän itki sen koko tapaamisen ajan. Se sellainen havahtuminen oli kyllä niin kuin, se oli tosi tärkeä itselle, että mä näin silloin 11 ihmistä katsoi sen ammattilaisia kaikki eri puolet maailmaa, että miten se toimii. Ja naisten reaktio oli aina hyvin semmoinen vahva. Et ehkä sen kautta, että miten mä oon myös mun äitiäni kuvannut.
Mikä niissä kuvissa tuntuu koskettavana?
Ehkä ne niinku avainkuvat on mun vanhemmista ja mä oon kuvannut heitä semmoisia mustavalkoisia, hyvin yksinkertaisia potretteja, joissa usein mun vanhemmat katsoo pois kamerasta. Mutta on kysytty itse asiassa tätä, että miksi kun mä oon ihminen, joka niinku toivon yhteyttä muihin ja katson paljon silmiin ja toista näitä harjoitteita, missä me harjoitellaan sitä yhteyttä toisiimme, niin miksi juuri mun vanhempiin ei heihin ole niin kuin katseyhteyttä sen kameran kautta. Niin mä itse asiassa en ollut ymmärtänyt ollenkaan kuvatessa, että mä oon toiminut niin, mutta se nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin se on ollut se prosessi, että ehkä nyt tämän kaiken jälkeen mä voisin kuvata uudestaan heidät ja tavallaan ottaa sen katsekontaktiin siihen myöskin mukaan.
Ehkä näin pitäisi tehdä. Liittyykö tähän sitten se, että olet maailmalta etsinyt nimenomaan tämmöisiä äitiyteen liittyviä aiheita tai ne on erityisesti koskettaneet sinua ja myös kontaktia ikään kuin Suomen rajojen ulkopuolelta, jotain toisen laatuista kohtaamista.
Kyllä mä uskon, että ihminen aina niin kuin yrittää etsiä jotain, joka käsittää omaa jotenkin sieluelämää, että kyllä mä niin kuin väittäisin niin, että kaikki se, mitä me luodaan luovissa ammateissa on yhteydessä siihen, että mistä me tullaan. Mulle on varmasti toi se, että on kasvanut perheessä, joka on ollut sillä lailla niin kuin vaikeat olosuhteet, niin on ollut tosi merkityksellinen. Ja johtanut oikeastaan siihen, että miksi mä oon kiinnostunut tietynlaisista kysymyksistä, niin kuin yhteiskunnallisista kysymyksistä ja ihmisten välisistä suhteista. Mutta sekin on muuttunut vuosien varrella, että tämän nykyisen projektin kautta niin se, mihin päädyin, semmoisista niin kuin aika raskaista tunteista, niin oikeastaan päädyin anteeksiantoon ja anteeksi annoin mun vanhemmille sekä itselleni.
Olet viime aikoina työskennellyt kotimaasta käsin omakohtaisten teemojen parissa ja kylläkin kansainvälisten aiheiden. Ja olet niitä kulttuurialan maailmankansalaisia, joka on ilmastonmuutoksen seurauksena halunnut vähentää matkustamista. Mutta nyt viidentenä ja viimeisenä tarinana haluat kertoa kokemuksesta, jonka ansiosta on ehkä syytä lähteä jälleen lentokentälle.
Tämä tarina on semmoinen, että mä työskentelin Etiopiassa. Mä olin siellä erään instituution kuvaajana ja sitten mulla oli matkassa siinä samassa porukassa. Oli kolme toimittajaa. Mä olin siellä sen isomman porukan kuvaajana. Ja me oltiin sitten koko päivä maaseudulla ja meillä oli siis koko päivän ollut se sama kuljettaja myöskin mukana. Ja sitten se päivä päättyi semmoiseen niin kuin hienoon illalliseen tämmöisen arvovaltaisen poliitikko-sisarusparven luona heidän yksityisessä kodissaan. Ja kello oli jo paljon ja oli jo pimentynyt ja me matkattiin sitten sieltä päivälliseltä tai illalliselta takaisin kohti Addis Abeban keskustaa ja tämä moottoritie oli, siellä ei ollut lainkaan katuvaloja, että se oli niin kuin pimeä. Ja siinä me sitten väsyneenä istutaan siinä jeepissä ja yhtäkkiä niin siinä meidän tuulilasiin ilmestyy lapsia juoksemassa sen moottoritien yli. Ja yksi sitten jää meidän auton alle. Ja se säännöt kuuluu siis tuolla reissatessa, että autosta ei saa poistua. Ja mä huusin sille meidän kuljettajalle, että sun pitää pysäyttää tämä auto ja hän pysäytti ja mä juoksin sitten katsomaan ja se oli lentänyt se lapsi aika pitkälle ja se oli kyllä niin kuin näki heti, että hän oli henkihieverissä siinä ja siihen alkoi sitten muodostumaan jostain sieltä pimeydestä tuli ihmisiä ja kyläläisiä, että ne semmoiset ikään kuin slummialueet siihen teidän varsille, niin sieltä sitten alkoi tulemaan porukkaa ja joskus itse yllättää itsensä ja tämä oli semmoinen yksi tilanne, missä niin kuin yllätin itseni. Ja mä sitten jollekin miehelle sanoin, että ota kiinni tai näytin, että ota kiinni. En muista, että oliko pää vai jalat. Ja mä sitten otin toiselta puolelta sitä kehoa kiinni ja me vietiin se meidän jeepin takaosaan. Mutta sitten siinä kävi niin, että se oli niin shokissa se meidän kuljettaja, että kun me mentiin takaisin moottoritielle, niin hän kääntyikin väärän niin kuin liikenteen toiselle puolelle. Eli me oltiin niin kuin jatkuvasti ajamassa kolaria.
Vastavirtaan.
Vastavirtaan ajettiin ja sitten oli se äänimaailma, joka lähti sit pojasta, että se aina välillä siitä ei kuulunut mitään. Ja sitten se korina jatkui ja taas oli hiljasta. Ja sitten me löydettiin klinikka ja sitten siellä klinikalla he sanoivat, että he eivät voi tehdä mitään, että teidän pitää viedä se poika sairaalaan nopeasti. No siinä kävi sitten niin onnekkaasti, että se poika pääsi sairaalaan. Mutta Etiopiassa on siis Addiksessa semmoinen systeemi, että siellä ei riitä henkilökuntaa. Eli jonkun pitää olla siellä sairaalassa. Ja koska ei tiedetty, kuka se poika on, ja ei ollut nimeä eikä mitään, niin tämän taksikuskin piti istua siellä koko ajan niin kuin hoitamassa sitä poikaa. Ja me käytiin myös sit sairaalassa. Ja sitten siinä tuli semmoisia tilanteita, että jotenkin semmoinen mun oikeuden taju vastaan sitten se, miten asiat pitää jonkun protokollan mukaisesti tehdä, niin ei niin kuin käy ollenkaan niin kuin siihen samaan ajatukseen ihmisarvosta ylipäätänsä, jonka sitten johdosta niin tuli semmoinen diplomaattinen selkkaus, kun me toimittiinkin sitten kaksi muuta niin kuin toimittajaa ja minä, niin me ryhdyttiin sitten ikään kuin hoitamaan sitä asiaa, ja koska silloin oli sitten vaarana sillä kuljettajalla, että se joutuu vankilaan. Ja tämä on sikäli niin kuin iso juttu, että meistä kukaan ei ole matkustanut sen jälkeen.
Ja siis matkustanut millä lailla?
No siis he ei ole matkustanut oikeastaan lainkaan. Ja mä lopetin nämä reissut, nämä kehitysmaakeikat tämän jälkeen. Mä en tajunnut ennen kuin vasta nyt viime viikolla, koska yhtäkkiä Facebookiin tuli kaveripyyntö täältä kuljettajalta, mihin mä en ollut 11 vuoteen ollut yhteydessä. Mä en muistanut edes hänen nimeään, mutta kun mä näin sen nimen ja kasvot, niin mä tunnistin ja me alettiin puhumaan. Ja nyt mä tiedän, mitä sille Hassanille kuuluu, eli tälle pojalle. Eli hän on kaupassa töissä jonain apulaisena ja hän elää suhtkot normaalia arkea. Ja sitten tämä kuljettaja Fitsum, johon mä oon ollut yhteydessä, niin nyt hän pyysi mua käymään Etiopiassa. Et ehkä mä lähden selvittämään tätä matkaa sinne.
Ja mikä oli se tunne, joka tässä kiteytyy?
Mä luulen, että kaikki nämä, mitä me ollaan käsitelty.
Kaipaus, häikäistyminen ja pelko ja häpeä.
Ja suru.